Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je
emisija u središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Centralni komitet vladajuće komunističke partije Kine poverio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu drugi petogodišnji mandat generalnog sekretara partije. Xi Jinping ostaje na čelu države, odlučeno je na kraju nacionalnog kongresa koji se održava svake pete godine. Poručuje da je to ne samo priznanje za njegov rad, već i ohrabrenje i podsticaj da ide daljim utabanim stazama uspeha. Njegov status je već uzdignut na rang najmoćnijeg vladara moderne Kine, pošto je komunistička partija unela njegovo ime i doktrinu u partijski ustav i simbolično ga izjednačila sa osnivačem Mao Tse-tungom. Kakva je sudbina kineskog sna posle 19. kongresa komunističke partije Kine? Kako je Xi Jinping postao najmoćniji vladar posle Mao Tse-tunga? Gde je Srbija na putu svile? To su neke od pitanja za moje goste u studiju, to su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Vladimir Eisenhammer s Fakulteta bezbednosti, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Očekujemo da nam se priključi i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove, a iz Pekinga ćemo čuti i specijalnog izveštača RTS-a Bojana Brkića. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Misao Xi Jinpinga o socijalizmu na kineski način, karakterističan za novu eru, od sad se nalazi i u programu partije. To se navodi u saopštenju 19. kongresa Kineske komunističke partije, čiji su delegati jednoglasno glasali za tu odluku. Xi je postao prvi kineski lider od legendarnog Mao Tse-tunga, čije ime upisano u program partije dok još uvek vodi zemlju. Uz izbor 5 članova politbiroa, Xi je danas počeo novi petogodišnji mandat. Ivona, da krenemo od vas, šta ove promene u ustavu komunističke partije znače za upravljanje najmnogoljudnijom zemljom sveta?
Suštinski ne očekujem da će se išta promeniti, prosto njihov sistem upravljanja je takav kakav jeste decenijama, ali ono što je bitno jeste da će ovaj put sve one promene na kojima su radili od Mao Tse-tunga, zatim promene koje su uvedene sa idejom Deng Xiaopinga, jedna zemlja, dva sistema, da su na ovaj način, rekli bismo, ozakonjene, jer su uključene najnovije ideje kineskog socijalizma i komunizma u uslovima kapitalističkog sistema koji postoji u većini savremenog sveta, u većini država, i na ovaj način će Kina nastaviti da funkcioniše utabanim stazama, rekla bih, samo uz osnaženje te uloge koju je Xi Jinping potvrdio poslednjih 5 godina i uz osvrt na razvoj njegove ličnosti i uopšte cele profesije, pošto znamo da ima specifično i detinjstvo i da je na taj način i bliži široj populaciji kineske države.
Vladimire, kako vi tumačite socijalizam sa kineskim karakteristikama za novu eru?
Pa kako je Ivona malo čas rekla, zapravo tu na izvestan način nema ničeg novog, jer ovo zapravo jeste jedan kontinuitet sa onom Dengovom idejom Kine i socijalizma, kako je on također nazivao, sa kineskim licem ili kineskim likom, koji je započet tada, koji je u tom momentu kombinovao duh vremena tadašnjeg, dakle to je još uvijek hladnoratovska era, ali potreba da se u izazovima globalnim Kina pozicionira drugačije od onih početnika početnih revolucionarnih momenata koji su negdje imali te elemente izolacionističkog u smislu revolucije i još uvijek isključivog bavljenja unutrašnjim ustrojstvom. Od Denga pa na ovamo mi imamo zapravo pokušaj Kine da se otvori ka svetu i zapravo to i jeste u tom početku inicijalnom jedno vrlo uspešno otvaranje praktikujući iskustva i susednog Japana i drugih azijskih država koje su negdje u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama veoma uspešno kombinovale kapitalistički model sa opet nekim azijskim doktrinama i njihovim shvatanjem i radne etike i uopšte planiranja na duže staze koje u slučaju Kine i tekako bilo obeleženo ovim petogodišnjim planovima koji su karakteristični za socijalistička društva. Ona je malo čas spomenula taj proces, odnosno koncepte poput jedna zemlja, dva sistema, to su otvoreni obalski gradovi i oblasti koje su zapravo podrazumevale da Kina od tog perioda pa na ovamo na određenim dijelovima svoje teritorije primenjuje one aršine koji se primenjuju u tržišnoj privredi. S druge strane, sada sa Sijem kada pogledamo, imamo korak napred, imamo globalne inicijative koje karakterišu Xi Jinpinga i njegovu vladavinu, da to nazovemo na taj način, a to je upravo ova ideja obnavljanja novog puta svile i zapravo ako smo pod Dengom imali otvaranje Kine ka svetu, sada imamo ideju kineskog prodora u svet. Dakle, na jedan opet specifičan način, to je ono što je sastavni deo njegove doktrine, da se uvek insistira na tom mekom pristupu, da ta kineska asertivnost jeste asertivnost koja poziva druge na saradnju, nikako hegemonski pristup koji je bio karakterističan primjera radi za Sjedinjene Američke Države.
E sad, kada je stigla vest o unošenju njegove misli i doktrine u Ustav, mnogi mediji su govorili već da je dobio titulu besmrtnog lidera. Čime je zaslužio tu titulu i da li je to ovo o čemu je Vladimir pričao?
Pa moglo bi se reći, ali isto tako bih spojila znači sa njegovim razvojnim putem koji je zaista vrlo specifičan, jer ne znam koliko vaši slušalci su upoznati sa time. On je potomak oca koji je bio proganjan u vrijeme kulturne revolucije i kao takav je živeo u nekim pećinskim naseljima, tako bi se reklo, i bio izložen teškom radu, pri čemu on to nije shvatao kao kaznu, nego jednostavno kao priliku za dokazivanje. I kao takav on je stasavao kao mladi komunista i opet školovao se i bio vredan i na taj način on jeste primjer i uzor kineskim građanima koji dalje veruju i ispada da jeste tako, da princip meritokratije tamo jeste na snazi. Tako da, s jedne strane to je zbog toga, s druge strane zbog tih otvaranja Kine prema svetu, ali i sveta prema Kini, jer vi imate sve veći broj Kineza koji putuju, a to je samo rezultat poboljšanja njihovog životnog standarda, jer oni su zaista napravili veliki skok. Od 2011. na ovamo stopa siromaštva je drastično smanjena i zato su skoro dobili i pohvalu, javnu pohvalu Svetske banke, što je potpuno neuobičajno da se takve pohvale daju ove Kini. I upravo iz tog razloga, znači zbog unutrašnjeg uređenja zemlje, zbog razvoja koji je sada usmeren na tri zapadne provincije, čiji je položaj još uvek gori u odnosu na ostale provincije, zbog toga je njegova popularnost velika i zbog prosto praktičnih rezultata ljudi su svesni da mnogo bolje žive.
I koliko su ova poređenja s Mao Tse-tungom dobra, koliko loše, imaju i druge asocijacije, jer pored onih dostignuća Tse-tung će ostati upamćeni po kulturnoj revoluciji koja je opet znamo dovela do ekonomskog i društvenog haosa.
To je tačno, ali sada nema tragova da se u Kini sprovodi kulturna revolucija, znači takvih dokaza jednostavno nema. Vi sad možete sporadično da čujete primjedbe na stepen poštovanja ljudskih prava u ovoj ili onoj meri, ali opet morate da uzmete u obzir i veličinu teritorije i broj stanovnika, prema tome tamo nije ni moguće imati bilo kakvu uspešnu vlast da nije centralizovana. Tako da u tom smislu ne bih pravila takvu paralelu, te paralele nema. Možda bi te u paralelu povlačili oni koji su protiv tih Sijevih ideja da se bori protiv korupcije u redovima komunističke partije, jer tu zaista postoji stroga kaznena politika, to se prosto ne prolazi nekažnjeno, ali pre bi se paralela mogla naći u smislu ideologije, zato što je Mao Tse-tung držao do komunističke ideologije, do jačanja komunizma. To i sada imamo, jer i u samom otvaranju, u govoru na otvaranju kongresa, Xi Jinping se pozvao na sve ideje od početka razvoja komunističke misli, od marksizma pa do samog Mao Tse-tunga, i u tom smislu bismo možda govorili da on i dalje će biti prosto zagovornik komunističke ideologije i smatra da će ona kao takva opstati i u narednom periodu do 2050. godine, dokad su imaju taj novi plan koji su predstavili na ovom kongresu.
Komunistička partija je imenovala i nove lidere politbiroa, najjače krilo stranke, ali ono što će, po čemu će ovaj kongres ostati upamćen, prekinula je tradiciju jer ovog puta nije imenovala naslednika Xi Jinpinga. Vladimire, šta nam to ukazuje? Svi oni imaju preko 62 godine i očigledno nijedan neće od njih preuzeti vlast od aktuelnog lidera.
Pa ovo je zapravo jasan pokazatelj onoga čemu se u svjetskoj javnosti dobrano spekuliše u proteklih nekoliko mjeseci, a što se pretpostavljalo i u jednom dužem vremenskom intervalu. Si je definitivno sada na vrhuncu svoje vladavine. Njegovi uspjesi su počeli da daju ozbiljne rezultate i jednostavno ovo je trenutak da se planira dugoročno. Dakle, ovakva politika preko svega ukazuje na njegovu tendenciju da prekrši donekle ono neformalno pravilo da se ostaje na poziciji još po dva mandata i da nakon toga zapravo dolazi do smjene liderstva. Međutim, činjenica je da ovakva popularnost i ovako pozamašni projekti koji su trenutno u toku zapravo zahtevaju jedan kontinuitet i pretpostavlja se da Xi Jinping zapravo planira da nastavi svoju karijeru i nakon ovog mandata, što donekle predstavlja jedan svojevrstan, ako izuzmemo Ma, jedan svojevrstan presedan u, da kažemo, maniru političkog vladanja Kinom. Dakle, ovo može biti jedan od prvih pokazatelja jasnih da je takav scenario u toku, međutim vidjet ćemo u narednom periodu. U svakom slučaju također je i činjenica da se komunistička partija Kine na izvestan način menja, da unosi novu dinamiku i da zapravo ovdje se radi i o smenama generacije i polakom uvoženju sveže krvi u čitavu priču.
Pridružuje nam se sada, kao što sam najavila, Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Nikola, za razliku od mnogih lidera kineskog, karakteriše da ono što obeća to i ostvari, kada imamo u vidu šta je bilo prethodnih 5 godina. Koliko ga to izvaja ne samo na domaćoj, već i na svjetskoj sceni?
Pa njega najviše se zapravo taj mere koje je sprovodio u prvih 5 godina svog mandata se vide zapravo u poboljšanju životnog standarda u Kini, u velikoj pažnji koja je posvećena zaštiti životne sredine. Ako pogledamo, Xi Jinping je i sad aktualno rukovodstvo Kine više posvetilo pažnje zaštiti kvaliteta vode, vazduha, zemljišta nego bilo koje druge rukovodstvo pre toga. Jednostavno, njihova koncepcija daljeg razvoja Kine se zasniva u tom pravcu da Kina više ne bude mjesto koje je poznato po prljavom vazduhu, pošto se kinesko stanovništvo najviše na to žali, nego da u skladu sa standardom koji raste, koji hvata polako priključak sa razvijenim zemljama u svetu, da u skladu sa tim bude i kvalitet života, čiji deo je naravno kvalitet životne sredine dosta bitan deo.
Što se još zaključi 19. kongresa, čućemo i od specijalnog izveštača RTS-a iz Pekinga, Bojana Brkića. Bojan je bio među retkim novinarima s ovog prostora koji su imali prilike da prate ovogodišnji najznačajniji politički događaj u toj zemlji. Bojane, kako je iz ugla medija izgledalo praćenje kongresa?
Pre svega, medijima su bile zanimljive dve stvari. Jedna je da čuju političke poruke sa kongresa, dakle šta će biti prioriteti i planovi komunističke partije Kine za narednih 5 godina i kako oni sumiraju ono što je urađeno u prethodnih 5 godina. A drugo je naravno opšti jedan utisak, to je ogroman događaj. 2280 i nešto delegata iz čitave Kine, neki od njih u svojim narodnim nošnjama, predstavljeni su svi predstavnici nacionalnih manjina, zatim došli su ljudi iz svih geografskih celina Kine, i da se vidi malo organizacija koja je bila besprekorna u tako velikom broju ljudi, da se vidi folklor praktično koji okružuje takav jedan kongres, kongres je bio otvoren za medije što se tiče plenarne sednice, dakle u Velikom domu naroda na Tiananmen trgu. Bio je otvoren na otvaranju i na zatvaranju, na ceremonijama otvaranja i zatvaranja, a između toga su delegati bili na zatvorenim sednicama koje nisu bile dostupne medijima, ali za to vreme su neki funkcioneri partije držali konferencije za novinare gde su pre svega objašnjavali šta je urađeno u prethodnih 5 godina u Kini, a to što je urađeno najviše moglo bi se svesti na ekonomski napredak koji je išao putem liberalizacije, putem manje regulative države u privredi i u borbi protiv korupcije, po čemu je sad ova vlada Xi Jinpinga i najpoznatija u Kini. Dakle, oni su doslovno pretresli čitavu partiju za prethodnih 5 godina, proverene su sve partijske organizacije u zemlji, 1.530.000 članova partije, funkcionera raznih nivoa su ili kažnjeni, ili unazađeni, ili neki su čak i uhapšeni, 58.000 njih je završilo na sudu zbog korupcije. Također su pregledali dostignuća članova partije koji upravljaju nekim gradovima ili provincijama, a ta dostignuća su pre svega ticala ekonomije. Gledan je bruto nacionalni proizvod, gledane su investicije, tamo gde to nije bilo dovoljno, put na lestvici partijskoj za te funkcionere se završio. Dakle, eto, to smo slušali od partijskih funkcionera, a onda smo na kongres ponovo pozvani na ceremoniju njegovog zatvaranja gde su usvajani zaključci.
I u kom pravcu će se Kina kretati do narednog kongresa za 5 godina?
Poruka Xi Jinpinga, odnosno njegov izveštaj koji je na kraju ne samo usvojen, već su delovi tog izveštaja koji su nazvani razmišljanja o socijalizmu sa kineskim karakteristikama su čak uneti odlukom kongresa u statut komunističke partije, po čemu može da se kaže da je Xi Jinping najznačajniji lider partije još od Mao Tse-tunga, jer obično razmišljanja generalnih sekretara ne ulaze u statut partije. Ovoga puta to se dogodilo zato što je on objavio dve važne stvari. Jedna važna stvar je na unutrašnjem planu, on je promenio doktrinu komunističke partije u onom segmentu gde se ranije smatralo da partija i država treba da razvijaju zemlju da bi zadovoljili kulturne potrebe ljudi, a sada je on to definisao da je najveći problem partije nesklad između neravnomernog razvoja i sve većih zahteva kineskog naroda za boljim životom. I onda je bolji život definisao ne samo kao materijalni boljitak, nego kao i život u zemlji gde postoje vladavine zakona, poštovanje svih prava ljudi, red i dobra životna sredina, znači zaštićena životna sredina. Odnosno, on je u partiji rekao da mora da obrati pažnju na realne zahteve kineskog naroda koji se ne razlikuju od zahteva koji imaju drugi stanovnici razvijenih zemalja u svetu. Na međunarodnom planu najavio je ulazak u novu eru socijalizma sa kineskim karakteristikama i svetu saopštio da je Kina postigla mnogo, da je došla da bude među najrazvijenijim vodećim zemljama na svetu, da će taj proces modernizacije se završi do 2035. da bi 2050. godine Kina praktično po njegovoj viziji bila neupitni lider čitavog sveta u svim mogućim oblastima, od ekonomije do zaštite životne sredine. Na taj način je čak najavio da će popunjavati upražnjena mesta koja ostaju iza recimo Sjedinjenih Američkih Država, mada njih naravno nije nikada spomenuo, ali dakle u trenutku kada se one povlače iz mnogih svjetskih sporazuma, uključujući i onaj o klimatskim promjenama, Xi Jinping najavljuje da će Kina i u tome biti lider. Dakle, to je bila jedna poruka svetu koja je najčešće citirana ovdje.
I ako se imaju u vidu sve te poruke, ostaje ono pitanje o kojima su mediji već duže vreme raspravljali, a to je da li će Xi Jinping prekršiti ono nepisano pravilo primopredaje vlasti i ostati na čelu države i posle 2022. godine. Da li je posle ovog kongresa odgovor na to pitanje jasniji?
Nije se o tome razgovaralo, bar ne u javnosti. Moguće da se razgovaralo na kongresu, jer ovde ljudi koji su upoznati sa političkim životom kažu da ni partijski sastanci, a ni sam kongres nisu puko potvrđivanje volje lidera partije, već zaista predstavljaju dosta otvorenu, ponekad čak i užarenu debatu između članova. Moguće je da su oni o tome razgovarali, međutim nije promenjena u statutu ta, zapravo to nije ni statutarna, to je dogovorna odredba da posle 68. godine života ljudi ne bi trebalo da zauzimaju vodeća mesta i funkcionerska mesta u partiji, tako da nema najava da oni planiraju da to mesto rezervišu za Xi Jinpinga na duži rok. Naravno, za 5 godina biće 20. kongres komunističke partije. Svaki od kongresa može da unosi promene i često unosi promene u statut partije, pa oni bi mogli da će na 20. kongresu da odluče da ponovo izaberu istog generalnog sekretara bez obzira na godine.
Bojane, hvala na uključenju. Bio je to Bojan Brkić, urednik spoljne rubrike Radio Televizije Srbije. A mi nastavljamo razgovor u studiju. Tu su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Vladimir Eisenhamer s Fakulteta bezbednosti i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Ivona, čuli smo kolegu Brkića. Šta vi mislite, da li Xi Jinping ostaje i posle 22. godine na vlasti?
Pa ne bih mogla to da vam kažem. Mislim, nisam vidovita, ali ukoliko njegovi rezultati budu bili očekivani ili čak i prevaziđu očekivanja, možda ne bismo trebali da se iznenadimo ako se napravi iznenađenje, u stvari jedan presedan, pa on ostane na čelu partije i posle sledećeg kongresa.
Ono što je takođe poruka kongresa, to je nastavak odlučne borbe protiv korupcije. Nikola, da li su vas podaci koje kolega Brkić iznenadili? Više od 1,5 miliona zvaničnika je kažnjeno.
To je dvostruko veći broj funkcionera na svim nivoima koji je kažnjen u poređenju sa poslednjih 5 godina mandata njegovog prethodnika Hu Jintao, ali me ne iznenađuje. Komunistička partija Kina doživljava borbu protiv korupcije kao jedan od faktora koji doprinese njenom legitimitetu u kineskom narodu, kao nešto što sve mere koje one postižu u ekonomskoj sferi, na međunarodnom planu, u kulturnom planu i drugde, na neki način su potpunjene ukoliko ima to, konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, i zbog svega toga najviše im je stalo zapravo zbog unutrašnjih razloga zapravo da njihova vlast bude stabilna, da u narodu imaju podršku da bude naokrnjeni. Zato me ne iznenađuje taj broj. Ima istina mišljenje prema kojima je jedan broj funkcionera koji ovom prilikom ili kažnjen ili odstranjen iz partije zapravo nedovoljno lojalan, da je nešto toga iskorišćeno za unutar partijske borbe, ali velika većina onih je zapravo verovatno su, što kažu, veliki broj je verovatno pogodak u metu, odnosno vidi se u narodu, to izgleda kao da se zapravo nešto radi, kao da se da ima rezultata na tom planu, i u tom smislu očekujem da samo rukovodstvo partije proceni da to treba da se nastavi, da i u narednih 5 ili 10 godina ili duže, da će se zapravo to ta borba protiv korupcije nastaviti.
E sad, Ivana, koliko je teško u tako jednoj velikoj zemlji uhvatiti se u koštac s korupcijom?
Pa očigledno da jeste teško, ali nije nemoguće. To bismo možda mi mogli da iskoristimo taj primjer za borbu sa korupcijom u svojim redovima, mislim, pošto ima, jel? Ali vidi se da je najbitnije biti rešen i shvatiti korupciju kao ozbiljan problem za koji apsolutno seže do svih nivoa društva i koji koči društveni razvoj. Na primjer, u Kini vidimo da se oni stalno razvijaju i da uslovima već dugotrajne ekonomske krize oni uspevaju da svoju stopu rasta drže na tih nekih stabilnih oko 7%, da uspevaju da poboljšaju položaj unutrašnje standard sopstvenog stanovništva, čak i da se bore sad i sa klimatskim promenama. Kolega Nikola je to pomenuo, oni sada imaju cilj da se sprovede doktrina Beautiful China, znači da se Kina unapredi i na taj način, tako da mislim da borba sa korupcijom i ta njihova rešenost u stvari najbitnija.
Vladimir, da onda možemo da kažemo da svim ovim potezima je ne samo ustoličena vlast Xi Jinpinga, nego i komunističke partije? ona definitivno nije ugrožena ili da li postoji neko ko može da ugrozi vladavinu?
Zapravo, mislim, ne možemo govoriti o ustoličenju, partija ustoličena već
decenijama
nazad, od kada imamo i Narodnu Republiku Kinu kao takvu. Dakle, ona jeste s jedne strane i tekovina revolucije, ona definitivno jeste trenutno perjanica svjetskog socijalizma, možda malo i u onom arhaičnom hladnoratovskom smislu, ali definitivno ona je jedna moderna socijalistička partija, jer kako vidimo postoji dinamika i njena evolucija. Mislim, mi kada govorimo o Kini, to trebamo čisto zarad slušalaca da razjasnimo, mi govorimo zapravo o jednom semi višepartijskom sistemu. Dakle, to nije samo komunistička partija Kine, mi imamo 8 pratećih partija koje donekle imaju svoju autonomiju, međutim one sve prihvataju taj socijalistički okvir razvoja Kine, dakle nema odstupanja od socijalističke matrice. S druge strane, one prepoznaju i poznaju dominaciju UKP Kine kao nešto što je politička realnost. U tom smislu njihova glavna karakteristika nije kao recimo kod nas ili u evropskim matricama i zapadnim matricama kompetitivnost. Ovdje govorimo o kooperaciji. U tom smislu komunistička partija Kine nema nikakvog takmaca, a generalno sa ovim uspjesima, globalnim inicijativama i kako smo malo čas rekli, ne samo otvaranju, već i u iskoraku Kine u svet, Xi Jinping definitivno jest sada svetski lider bez premca. Uticaj Kine u svetu raste, pogotovo i u zemljama nekadašnjeg trećeg sveta, kao što vidimo Evropa, ne samo istočna i centralna, nego i zapadna, šalju sve više signala da su zainteresovani za saradnju s Kinom i za kineske projekte. Prema tome govorimo sada o jednoj globalnoj Kini, Kina koja itekako izlazi izvan svojih granica, dakle izlazi pod vodstvom KP Kine i sa vizijom koju je dao Xi Jinping.
O Kini na međunarodnoj sceni i o njenom uticaju na zemlju u razvoju nastavljamo priču posle bloka reklama. 17:31. Slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Vladimir Eisenhammer s Fakulteta bezbednosti i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Dakle, ostanite uz prvi program Radio Beograda 1. Posle bloka reklama i jedne muzičke numere nastavljamo priču o Kini.
Eko. Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo U susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Kako se usvajaju zakoni kod nas? Zašto se većina zakona donosi po hitnom postupku? Kako je u stručnoj javnosti dočekana izjava premijerke da će vlada insistirati da svi zakoni prođu javnu raspravu? Gosti talasanja, Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbija. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzika.
Sajam knjiga, mesto susreta, čitalaca i knjiga, mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ne treba starost posmatrati kao kraj životnog veka, već kao jedan životni ciklus, gde skupljamo i znanja i mudrost koje možemo da prenesemo na ostale generacije. Koliki je doprinos koji stari daju kao negovatelji, čuvaju decu, daju časove studentima?
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Šestdeset najlepših narodnih pesama subotom od 14 do 15 časova na prvom programu Radio Beograda.
Emisiju uređuje i vodi Nenad Kamidžorac.
Sati 38 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, pričamo o Kini, a moji gosti u studiju su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Vladimir Eisenhammer s Fakulteta bezbednosti i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Međunarodnom univerzitetu za spoljne poslove u Kini. Najavili smo već da ćemo pričati o Kini u globalnim tokovima i ono što smo imali prilike da čujemo od kolege Brkića, to je da će Kina na neki način popuniti ona mesta u globalnim tokovima gde se druge sile povlače. Vladimir, šta će to značiti za međunarodne odnose?
Pa definitivno jedno na globalnom nivou restrukturiranje snaga odnosa sila, dakle Kina definitivno više ne može sebe da predstavlja kao jednog delimično pasivnog igrača u areni svetske politike koji je eto zainteresovan isključivo za ekonomski boljitak i razvoj, dakle koncept svojevrsne meke ekonomske sile koje ona doskora primjenjivala, sada se zapravo jačim involviranjem Kine u svetske političke trendove menja, jer zapravo kinesko i dalje pre svega ekonomsko otvaranje, obnavljanje puta svile, dakle ono što podrazumeva inicijativa spojasi puta, to je ekonomsko primrežavanje i povezivanje jednog ogromnog prostora, dakle koji obuhvata faktički tri kontinenta, Aziju, Evropu i Afriku, sa sobom nosi brojne pre svega bezbednosne i političke izazove. I ukoliko Sijeva ideja treba da zaživi punim sjajem, ona će sa sobom nositi mnoštvo konkretnih i bezbednostnih političkih implikacija. I mi već sada i po dešavanjima u Južno-Kineskom moru i onom što se dešava trenutno sa dvema Korejama i problem sa Pjongjangom, mi imamo nagoveštaje zapravo većih očekivanja od Kine. Imali smo nedavno i Tillersonovu posetu Pekingu, gdje se jasno stavlja do znanja da se od Pekinga zaista očekuje da učestvuje u saniranju ove krize i da bude konstruktivan u smirivanju jednog režima koji sve više pokazuje u međunarodnim aršinima jedno pomalo šizofreno ponašanje. Dakle, ovo više nije period ni hladnog rata, ni post-hladnog rata, kada je Pjongjang mogao da služi kao satelit Kine, kome se to dopuštalo da čini šta čini iz prostog razloga da bi se zapadnom interesu na prostoru Dalekog istoka negde podvukla crta ili postavio neki bedem. Ovo je sada Pjongjang koji zapravo preti jednom uvlačenju, jedan vihor nebezbednosti ili krize čitavog Dalekog istoka, i Kina nije izuzetak od toga. I ovo što se sada dešava, zapravo čitava svetska zajednica je uprla oči upravo u Peking, očekujući da on bude konstruktivan po ovom pitanju. Dakle, Kina više ne može bežati i od političkih i od bezbednostnih pitanja, i to nisu samo pitanja koje se direktno tiču samo nje, već ovog čitavog projekta, a kažem, tu i ako posmatramo i kopneni put i morski put, pregršt bezbednostnih izazova, i vidjet ćemo u narednom periodu kako će se Kina nositi s njima i kako će sa drugim državama sarađivati u pitanju otklanjanja jedne po jedne pojedinačne pretnje.
Nikola, preuzimanjem te političke odgovornosti Kinina u međunarodnoj areni, da li možda kineski predsjednik najavljuje jedan multipolarni svet, ali ulazimo time u multipolarni svet?
Ja bih rekao da smo mi već, ne znam da li je multipolarni svet, više bi se rekao da je ili bipolarni ili bimultipolarni ili nešto, pošto već nekoliko godina imamo Kinu kao jednog jako uticajnog igrača, ne samo u regionu Dalekog istoka i Azije, nego širom sveta. Neka vrsta odnosno već pričamo o dovoljnoj količini moći i uticaja i čega već na kineskoj strani, koja utiče da se zemlje koje su u jačem smislu ekonomski, društveno i na sličan način povezane sa Kinom, da se više svrstavaju, odnosno da zauzimaju tu vrstu politike koja više odgovara zvaničnom Pekingu. Tu bih naveo jedan primer upravo ovog još uvek aktualnog spora u Južno-Kineskom moru, koji je ovih dana možda malo nije u prvim redovima upoređeno sa Severnom Korejom, ali već ima naznaka da su neke evropske zemlje koje su dublje, da kažemo, povezane sa Kinom, i recimo Grčka, da već pokazuju težnju da se svrstaju s Kinu, da zauzmu stavove, dakle, koji bi bili po volji Kine u tom sporu. Dakle, ne govorimo više o prvenstvu Sjedinjenih Država koje će držati pod kontrolom celu Evropu, odnosno savezništvo i šta god, transatlantsko partnerstvo, već jednostavno prisustvo Kine tu opipljivo je, i pojedine zemlje koje neguju dobre ekonomske odnose sa Kinom polako daju za pravo i u drugim nekim sferama, odnosno preliva se. Dakle, tako da neosporno se ta ekonomska moć koju Peking ima prelivaju u druge neke sfere, i to se da osjetiti.
E sad, on tu najavljuju neke nove pristupe u međunarodnim odnosima. Kakvi bi to pristupi bili?
Xi Jinping, mislite?
Da.
Da. Pa, prosto mi smo sada videli da on insistira na tome da to što sad neke velike sile, mislimo na Ameriku, žele da se povuku i da skinu sa sebe odgovornost za neke velika svetska pitanja tipa klimatskih promjena, da Kina to neće dozvoliti na taj način, odnosno da će preuzeti tu ulogu koju bi Amerika trebala da ima. Ja također shvatam da uloga i jačanje značaja Kine u svetskim okvirima biće ispoljena i u odnosu na samo funkcionisanje Ujedinjenih nacija, jer smo i tu imali problematične, u najmanju ruku najblaže rečeno, izjave američkog predsjednika, a da Kina neće dozvoliti da se da se uticaj Ujedinjenih nacija dalje urušava, jer ona sve vrijeme insistira na poštovanju principa međunarodnog prava i prosto na jednakosti svih faktora, svih država na svetskoj sceni. Tako da u tom smislu od Kine se očekuje da će i dalje ostati na tim čvrstim pozicijama zabrane mešanja u unutrašnje poslove drugih država, a da će svoju ulogu jačati prosto najjača ekonomija sveta, jer ona to jeste, mada po nekim parametrima svrstavaju na drugo mesto, ali sve je jasnije da će ona preuzeti i da već preuzima primat od Amerike.
I hoće li ovu dinamiku rasta zadržati?
Pa po svojoj prilici hoće. Znate, ako je u uslovima jake ekonomske krize ona uspela da zadrži stopu rasta na 7% i pre iniciranja jednog pojasa i jednog puta, pa zamislite sada nove projekte i novo ulaganje koje će biti. Znači, ja mislim da će taj privredni rast čak biti i dvocifren u narednih moguće 5 godina, mislim sada.
Naravno, izvolite.
Ja bih tu dodao nešto, koje god ekonomske i slične mere da Kina povlači u narednih 5 godina, zaočekivati da će prvo biti domaći faktori ti koji će odrediti te uloge, odnosno ako pogledamo razliku u životnim standardima u odnosu na istočne delove Kine i kako se taj životni standard smanjuje prema zapadu, pogotovo u pograničnim područjima prema severozapadu, prema jugozapadu Kine, tu vidim prostor da se nastavi rast Kine, tako da se ta neka nejednakost što u razvoju, što u kvalitetu života tog stanovništva, da se nekako ujednači ili da se maka ne bude toliko radikalna razlika. Ostalo kako će to izgledati u pograničnim područjima, dakle u centralnoj Aziji, u jugoistočnoj Aziji i dalje među zemljama učesnicama novog puta svile, na kraju će biti presudan upravo taj domaći činilac, odnosno postizanje boljitka za stanovništvo na domaćem planu.
I sa tim u vezi je naravno i ova politika jednog deteta koja je još ranije najavljena. Xi Jinping najavljuje potpunu primjenu njenog ukidanja. Vladimir, da li to onda znači da se Kina izborila sa demografskim izazovima?
Pa, na izvestan način jeste, na izvestan način nije. Zapravo to što je nekada bila prednost i primućstvo, dakle politika jednog deteta koja je omogućila zapravo ovaj ekonomski rast, sada uzima danak, jer sada kinesko stanovništvo stari, ubrzano stari, a opet ekonomski rast iziskuje sada novu mlađu populaciju. Tako da smo se sada, odnosno Kina se sada našla u jednoj nezavidnoj situaciji gde mora ponovo da vodi populacionu politiku i ovog puta zapravo cilj je drugačiji. Sada ćemo uskoro imati stimulativne mere zapravo za porodice, međutim ovoga puta Kina ima mogućnosti, ima resurse da takvu politiku finansira. Cela poenta politike jednog deteta jeste bilo, zapravo često se pogrešno shvata da je to bilo propisivanje porodica sa jednim detetom. Ne, ali sva i primućstva školovanja i uopšte državne pomoći i socijalne politike prema detetu bilo je koncentrisano na jedno dete. Vi ste i tada mogli imati više članu porodicu, međutim znalo se da na ove stvari samo prvo dete može računati i u tom smislu sada možemo očekivati očekivati proširenje te socijalne politike davanja i obezbeđivanja povoljnih uslova za više člane porodice i jednu stimulativnu politiku, i to je ono što Kinu zapravo u narednom periodu može ipak održati na novom nivou rasta. Dakle, sada ekonomija zapravo diktira potpuno suprotan trend. Mi Kinu više i ne percipiramo kao državu sa najbrže rastućom populacijom, što je doskora bilo. Indija je odavno preuzela taj primat. Prema tome, Kina sada zapravo mora da okrene politiku, ali to i dalje Kinu stavlja u jedan nezavidan položaj, da ona i dalje mora da se bavi planiranjem svog rasta stanovništva i dalje da troši svoje resurse na određenu vrstu populacione politike.
Nemam još mnogo vremena do kraja emisije, pa bih volila da na početku smo govorili o socijalizmu s kineskim karakteristikama, ali činjenica je da je Kina produbila i svestranu diplomatiju sa kineskim karakteristikama, i upravo je inicijativa Pojas i put, koju smo nekoliko puta pomenuli, primer takve politike. Ivana, šta su najveći izazovi ove inicijative? Ona postoji već 6 godina.
Pa najveći izazovi sada vidimo su takvi, bar na teritoriji Evrope, da se na neki način dobije adekvatan odgovor i evropskih partnera, koji su također rado viđeni učesnici ove inicijative. Ono što je nama bitno, ako bismo govorili o poziciji Srbije, važno je da smo se mi našli na tom putu i da imamo mogućnosti da se uključimo u najvažnije projekte koji se za sada ovde sprovode. Najpre reč je o infrastrukturnim projektima, koji su vrlo važni zato što će kroz teritoriju naše zemlje proći dugo očekivana, možda ne baš brza pruga, ali dobro, makar pruga kojom će vozovi se kretati brzinom od 120 km na sat, što je prihvatljivo, čak i za naše uslove.
Delo
je nedostižno, da, brža pruga, i na taj način će se izvršiti zapravo povezivanje Luke Piraj sa ostatkom Evrope. Ali na nama je naravno da se borimo sa nekim drugim izazovima sa kojima se mi ovde srećemo, pošto i dalje jeste opala sada taj broj migranata koji prolaze migrantskom rutom, koja je također kroz našu zemlju prolazi, ali moramo da vodimo računa o tim pratećim rizicima koji mogu da se jave u tom smislu, i na nama je u stvari najviše da osmislimo adekvatne projekte kojima ćemo privući nove investitore i pomoći privredni rast naše zemlje, koja je dugo već bori se da se pokrene sa nulte tačke, tako bih rekla.
Nikola, da li smo na pravom putu, na putu svile, kada je reč o Srbiji?
Mnogo toga zavisi upravo od same Srbije, odnosno kako ćemo mi uraditi svoj deo, pošto smo videli da su Kinezi, kada su pregovori u pitanju, veoma sposobni pregovorači, vrlo dobro pripremljeni, vrlo taktični, spremni da pregovaraju jako dugo, dokle god izbor usluge za svoju stranu, da. Zbog svega toga nam nalaže najbolji interes koji imamo da u pregovore sa njima pošaljemo najbolje od ljudi što imamo. Znači, ljude koji to najbolje poznaju i da na najbolji način zastupa zapravo interes Srbije. Što se inače nekih bilateralnih odnosa sa Kinom tiče, smatram da se razvijaju u dosta dobrom pravcu i da će se nastaviti u narednih 5-10 godina, da će zapravo nastaviti u jednom pravcu koji je u najboljem interesu zapravo i Kine i Srbije. Neki od to su dakle zvanične posete, imali smo pre 3 godine posetu premijera Li Keqianga, imali smo prošle godine posetu predsednika Xi Jinpinga Beogradu, imamo liberalizaciju viznog režima, mi imamo direktan let koji je postavljen između Beograda i Pekinga, imamo investicije. Verujem da će se to nastaviti u narednom periodu i sve samo zavisi u svemu tome da li će Srbija odraditi svoj deo posla na pravi način, pošto vidjeli smo da su na strani Kineza već u rezultati.
Vladimir, šta vi kažete? Primjena kakva je?
Definitivno pred Srbijom se otvara jedna ozbiljna šansa i ta šansa treba da se iskoristi na najbolji mogući način. Dakle, kineska strana ovde dolazi definitivno i sa jednom vrstom investicija. Kad kažemo jednom vrstom investicija, mi ovdje više govorimo o povoljnim kreditima, i čak kada govorimo o izgradnji infrastrukture, mi vidimo da kineske firme zapravo favorizuju da sve što mogu svoje da donesu i da obezbede nekako pod svojom kontrolom drže izvođačke radove. S druge strane, ono što je nama u interesu jeste uključivanje što više naših privrednih elemenata u takve poduhvate, i to je o čemu je Nikola govorio, nešto što mi moramo da isprogovaramo. Dakle, u tim odnosima moramo što bolje da zaštitimo svoju poziciju, jer niko ne može očekivati da će se neko drugi boriti za naše interese. Naravno, Kina sve ovo što čini, čini iz vizure sopstvenog interesa, ali pruža mogućnost da svako izvuče i sopstvenu korist. Dakle, mi sami moramo u narednom periodu da jasno definišemo svoju politiku, svoje prioritete i način na koji želimo da poslujemo, kako bi zaštitili svoj interes. Ipak govorimo, bez obzira što je ovo definitivna jedna benevolentnija sila, drugačija od onih na koje smo mi navikli da poslujemo ili da imamo posla tokom istorije, ipak govorimo o sili, a sila gleda svoj interes na prvom mjestu. Dakle, na nama je, kako je Nikola rekao, da izaberemo najbolje, da jasno definišemo politike i da zapravo našim kineskim partnerima jasno stavimo do znanja šta mi očekujemo kao našu dobit u čitavoj ovoj priči.
Inicijativa 16+1 između zemalja centralne i istočne Europe, pored onih projekata o kojima smo imali prilike da čujemo i stalno izveštavamo, ipak uključuje i promociju nauke i naučnih centara, i u okviru ove inicijative upravo se radi na uspostavljanju istraživačkih centara. Institut za međunarodnu politiku i privredu postoje prvi regionalni naučni centar u okviru saradnje, i Vojna nam dolazi iz tog instituta.
Jeste, to je tačno. Naš institut je, to bih najprije rekla, 2015. postao članica Think Tech mreže 16+1, i nakon dve godine uspešnih pregovora, rekla bih da smo ih uspešno okončali, ove godine u julu mesecu je potpisan sporazum o osnivanju regionalnog centra unutar našeg instituta. Naš institut za područje Zapadnog Balkana će rukovoditi osnovnim naučnim projektima, projektima iz oblasti nauke. Radit ćemo razne studije i analize, ali je naša ideja također da se stavimo u službu privrednika, i to najpre malih i srednjih preduzeća, pošto državna preduzeća su uglavnom zastupljena, kako kineska, tako i naša. Sve delegacije, i kineske i naše, ipak vode sa sobom direktore ili članove menadžmenta tih velikih preduzeća, ali je naša ideja, dakle, sada da pomognemo i srpskim i kineskim privrednicima da pronađu svoje partnere na tržištu, bilo Srbije, bilo Kine, jer na taj način je mogući bolji privredni razvoj, naravno, Srbije, i otvaraju se mogućnosti za uvođenje nekih novih projekata. I takođe, uvek kad se govori o Kini, govori se o tome kako je to veliko tržište i nemoguće je da naše preduzeća podmire njihove potrebe. Upravo iz tog razloga, ako ciljate neko malo ili srednje preduzeće, onda vam je nije problem da obezbedite svoj plasman.
Pored instituta i Fakultet bezbednosti se na neki način uključuje u promociju. Još jedna konferencija posvećena Kini na fakultetu nas očekuje, Vladimir.
Da, prošle godine mi smo zapravo održali prvu konferenciju posvećenoj temi, odnosno projektu Pojas i put. Dakle, ta konferencija je bila naslovljena Pojas i put, balkanska perspektiva. Mi ove godine u saradnji sa ambasadom Kine organizujemo drugu, ovo već sad predrasta u trend godišnjih konferencija, drugu konferenciju, dakle Balkan na novom putu svile, izazovi i pretnje inicijativi 16+1. Dakle, ovog puta čitava priča biće obojena upravo konkretnim problemima koji postoje u realizaciji projekta 16+1. Mi smo već prošle godine uspeli da okupimo sjajan međunarodni tim koji je učestvovao na ovoj konferenciji. Dakle, očekujemo visoku delegaciju iz Kine, dakle iz njihove akademske zajednice, s druge strane isto tako i akademce, ali pripadnike think tankova iz zemalja država 16+1. Također očekujemo i predstavnike Evropske unije, barem njihovih akademskih krugova, koji će također imati priliku da iznesu svoja mišljenja, odnosno svoje viđanje čitave ove inicijative, a također pokušat ćemo da uključimo nekoga i iz Ruske federacije, kako bi stvorili jednu kompletnu sliku ovog projekta i dali jedan akademski pečat čitavoj saradnji. Tako da, eto, mogu sa ponosom da najavim novu konferenciju 23. novembra.
Hvala najljepše. Radio Beograd 1 pratit će dešavanje i na konferenciji, a mi u 2 minuta do 10 završavamo emisiju. Zahvaljujem se svojim gostima. U studiju su bili Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Vladimir Eisenhamer s Fakulteta bezbednosti i Nikola Jokanović, master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove. Producent Vesna Gemović, ton majstor Ivan Petrović i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.